dhageenyeef dubbisnerra. Magaalota adda addaa Oromiyaa Finfinnee jala gashuuf master plaanii karoorfame kanneen mormanii fi humnootii nagaa eegsan gidduutti walitti bu'iinsa uumame qabeenyaan barbadaa'ee lubbuun namaa darbe sabaa himaaleen sadarkaa addunyaa adda addaa gabaasanii jiru. Gama kaaniin lammiiwwan Oromoo kutaa Minnesotaa keessa jiraatan xumura torban darbee irratti guyyoota 4 mana maree kutaa sanaa fuulletti nyaata lagachuun mormii dhageessaniin mootummaan kutaa sanaa biraa deebii argataniiru. Mata duree lamaan kana irratti tuujubeen ka qindeessitee qabdi kan miidiyaaleen adda addaa waa'ee Oromiyaa keessaa gabaasaniin jalqabna.
Hookkara naannoo Oromiyaatti geggeeffaman sabaa himaaleen sadarkaa addunyaa kanneen akka BBC, AP fi televiziyoonni kutaa Minnesotaaf gaazexaaleen hagi tokko gabaasanii jiran. Caasaan oduu BBC beekamaan mormii naannoo Oromiyaa keessaa kan magaalaa Amboo keessatti geggeeffameen lubbuun namootaa darbuuf qabeenyaan manca'uusaa gabaasee jira. Akkasumas caasaan oduu ABC jedhamu waa'ee hookkara yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti ka'uun lubbuun namaa darbuusaa gabaaseera. Televiziyoonni naannoo Minnesotaa jiru keessaa kan TV12 jedhamu hiriirri mormii kooluu galtoota lammiiwwan Oromoo kanneen kutaa sana keessa jiraataniin geggeeffamuusaa gabaasee jira.
Recent killings in Ethiopia are causing outrage among immigrants who now live in the Northwest Metro.
Oromia is one of 9 regional states in Ethiopia. Last week student
Ajjechan eenye Ethiopia keessatti geggeeffame kooluu galtoota magaalaalee kutaa Minnesotaa keessa jiran biratti aarii guddaa dhaqqabsiisee jira. Naannolee salgan Ethiopia keessa jiran keessaa Oromiyaan tokko torban darbe keessa barattoonni humnootii nagaa eegumsaatiin itti dhukaafamuun ajjeefaman jechuun gabaase televiziyoonni kutaa Minnesotaa kan 12TV jedhamu kun. Achuma kutaa Minnesotaa keessaa gaazexaan naannoo kan Pioneer Press jedhu akka gabaasetti torban darbe keessa lammiiwwan Oromoo 100 ta'an mootummaan Itiyoophiyaa haleellaanni barattoota Oromoo irratti raawwate jedhe mormuuf jecha mootummaa kutaa Minnesotaa fuullee taa'uudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaniiru jedheera. Televiziyoonni Kaanaadaa Albertaa jiru akkasumas achuma Kaanaadaa keessa kan jiru televiziyoonni Global News jedhamullee hiriira mormii lammiiwwan Oromoo gamas jiraataniin geggeeffame gabaasee ture. Ajjeechaan Itiyoophiyaa keessatti namoota nagaa irratti geggeeffamu lammiiwwan Oromoo biyya kana jiraataniif akka mana isaanii keessatti ta'etti itti dhaga'amaa jedha gabaase televiziyoonaa biyya Kaanaadaa kun. Kutaa Minnesotaa keessaa kanneen mormii nyaata lagachuu kana qindeessan keessaa dargaggoo falmataa badhaasoo Minnesotaatti bilbiluun haasofsiiseen jira. Kaayyoon walgayii kanaa maal akka ta'e eessatti akka geggeessan naaf ibseera.
Nyaata lagachuun kan eegalame waldaa hawaasa Oromoo kan Minnesotaatiin torbaan darbe jimaataa qabee haga wiixata darbeetti.
Namoota meeqa turtanii eessa lafisiin mormii nyaata lagachuu kanatti geggeessitan?
Dura komitii humneetiin kan eegalle komitiin kun garuma nama 15 ture. Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa miitingii goonee akkanatti eegalle jennee waliin marannee qophoofneetii mana maree Minnesotaa keessatti afur balbala isaanii afur parmitii achi gaafannee parmitii nuu kennanii bulchiinsi magaalaa Saint Paul. Nuti dandummaan 15 hanga 20 ga'utti itti marannee itti qophoofnee dhandhu malee baggaruu nuti yoo nyaata laganna jennee uummatatti annaa'uunsi goonee siin gadheenne walumaa galatti guyyaa arfan kana keessatti gara walii galatti bakka tokkotti gara nama 100 wayitiin turre. Achuma deebiseetiin sabbata guddaa darbellee warri charchillee dhufanii sagantaa isaanii achi qoodeffatanii waa kanuu kadhatanii siin biraa deemanii.
Kaayyoon mormii nyaata lagachuu keessanii kun maal ture?
Nyaata lagachuun kun waa lamaaf goone. Tokko mootummaan kun haga ga'e fi biyya uummata keenyarra deemaa jiru biyya keessa nu deebisuu qaba. Maaliif hoo jettee mootummaan Ameerikaa qarshii guddaadhaan mootummaa Itiyoophiyaa gargaara. Akkuma waliigalatti biyya kana dabalatee biyya wasti adda addaa dabalatee Itiyoophiyaan qarqaarsi siin argattu gara biliyoona 3.5 oli. Irra guddinaan kan dhufu Ameerikaa irraa dhufaa jechuudha. Ameerikaan akka warii kana yoo kennitu wariin kun deebi'eetiin uummataan ajjeefamuun jedhu miliitarii isaanii yoo tireeningii waraanasi yoo tireeningii goosisiistu Ameerikaan achitti waraanni kun deebi'ee uummata ofii haa ajjeessu jiru. Kanaafuu nuti uummata Ameerikaatiin yoo isin deebii nu deebistan malee yoo waan nu jenne kana dhugatti fudhatan malee nuti asuma teenna asuma qooqaan teenna jenneetiin deebiin jechuudha. lammaffaan ammoo ijoollama biyya keessatti dhumataa jirtuu fi waan nu isin bira jirre isin bira qooda fudhachuu hin dandeenyu oduu achi jiraanne yookaan nutuu isin waliin miila hiriira kanaa bahee yookiin isin waliin hidhamee yookiin isin waliin hunduuna baggaruu asitti illee fagoollee jiraanne rakkoo isin keessa jirtan kana nuu galaa nuu beenaa jenneetiin dhaamsa dabarsuu kennaa jiraallee kana lamaanii.
Mana mootummaa yookaanis mana maree kutaa Minnesota biraa deebiin argattan jira?
Deebii argannee jira. Deebiin kun yeroo jalqabaatii mootummaan Minnesota rezoluushiniin waan jedhamu baase. Rezoluushiniin kun maal jedhaa? Wanni ijoollee Oromoo keessatti ta'e biyya keessatti seeraa ala mootummaan kamiyyuu yoo uummata bulchurraa hookinnaan uummanni isa jala deemu yoo kabajjaan kennineef yoo uummanni kun hiriira nagaa baaniif kaduwan ta'e waan hin taane mootummaan Itoophiyaa kana godhu haa xaabu jedha rezoluushiniin. Lammaffaa ammoo itti deebiseetu mootummaa federaala guddaa Ameerikaatiin atteenshiin itti kennaa jiraa wanni Itoophiyaan godhaa jirtu waan hin taane. Kanaafuu akka mootummaan Ameerikaa dura dhaabbatu jedheetiin akkasi baasa dubbii.
Dhumarratti dhaamsiti qabdu?
Dhaamsi ani qabu tokko mootummaa biyya keessa jiruutiif illee uummata keenyaaf illee tokko mootummaan tokko kamiyyuu yoo uummata bulchuu uummata irraa harka qabachuu qaba. Wanni baggaruu isaan godhaa jiran kana hundaayyuu miti. Barattoota yookiin naan ijoollee Oromoo kan heeraatiin mirga biyyi konstituushiniin biyyaa fayyamuu fi baanii yoo hiriira baanii. Nama ajjeesuun yookiin naanii ijoollee kana hidhuun reebuun homaa guddummaa wayituu nama argisiisu sigalee kabajaa wayituun fidu. Kanaafuu uummata keenyaa ijoollee keenyaa heeraan hiriira haa baanii ajjeesuu dhiisuu qabanii jenna. Lammaffaan immoo uummata keenyaa fi ijoollee keenya kan biyya jiraniin illee dhugaadha. Wanni amma mootummaan kun godhaa jiru baay'ee nama rakkisiisaa ajjeesaa jiran illee. Kanaafuu ijoolleen teennallee sigalee wal qabataniitiin wanti isaan gaafataa jiran waa heeraati. Waan mirgummaa eenyutu waan kabachiisu kuuwwan illee uummanni biyya alaa kan jiru uummata Oromoo ta'eeyyuu bakka jiru hundaayyuu sosso'uu qabna sossooneetii waliin dalannee akkamitti uummatti inni keenya waan keessa jiru kana addunyaa yookiin naan intarnaashinaal koominiitiitti beeksisuu qabna tokko akkaataan gooneen akka Minnesota irraa eegalle kanaan teeta hundaa fi yookiin naan biyya hundirratti akka goosisan mana maree naannoo sanii deemaniitiin waan nu goone kana akka goosisan dhaamsa dabarfata jechuudha.
Dargaggoo falmataa badhaasoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomu.
Galatoomu akka illee tuujjibe.